Ордо Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Күн ичинде болгон окуялардан кыска мазмунун айтабыз. Астанада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити өттү.
Биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмга бизди азыр албайт.
Токтоткула койгула, эми бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу.
28 ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапырт сокку урду.
Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Кыргызстанда онкологиялык ооруларга керектүү дары-дармектер келбей жатканы парламентте көтөрүлдү. Аралада Бишкектеги мурдагы Ак Кула ат майданынын жери вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилди.
Вьетнамдыктар ишти алып барып атат. Биз ачыкка чыгарганбыз. Ачык массалык маалымат каражаттарга бергенбиз бул маалыматты. Ал эки компанияны белгилеп, атын чыгарып бергенбиз.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замир Кожубаева иштеп жатабыз. Кесиптешим соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 28 ноябрда Украинанын энергетикалык инфраструктурасы Орусиянын жапырча уулуна туш болду. Энергетика министри Герман Галушенконун айтымында өлкөнүн бүтүндөй аймагында электр энергиясын берүүнү чукул токтотууга туура келди. Душман кайрадан энергетиканы жапырт аткылап жатат. Коопсуздук абалы жакшырганда соккулардын залакасын тактайбыз, деп жазды Галушенко Фейсбукка. Чабуул суук түшүп, абанын температурасы 0 градустан төмөндөгөн маалда коюлду. Бир нече күн мурун Улуттар уюмунун расмий өкүлү Розмари Ди Карло Москва Украинанын энергетика жайларын бута калганы, согуш башталгандан берки эң катаан кыш күтүп жатканын эскерткен. Маалыматтарга караганда соккулар Киев, Сумы, Харьков, Волынь, Кривоград, Равно жана башка облустарга урулду. Жабыркандар тууралуу кабарланган жок. Харьковтун облустук аскердик администрация башчысы Алексей Негубов шаарга 3 соокку урулганын, ири райондордун бири аткылоого туш болгонун телеграмдан билдирди. Чүй районундагы Искра айылында 12 окуучу Бен 10 фирмасынын таттууларына ууланды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдиргендей, 27 ноябрда Токмок шаардык ооруканасына Искра айылынын 12 жаштан 16 жашка чейинки 12 окуучусу таммакка ууланган деген диагноз менен кайрылган. Алардын баардыгына медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Балдардын абалы туруктуу. Териштирүүдө 27 ноябрь күнү 7 класстын бир окуучусу Искра айылындагы таштанды жайдан Бен 10 фирмасынын таттууларын жана суусундукту алып келип, таап мектепке алып келген. Классташтар аны чогуу жешкен. Жыйынтыгында окуучулар уланып ооруканага кайрылган. Бул продукциялар алынып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Депутат Жанар Акаев Яндекс таксинин ишмердигин текшерүүнү талап кылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда Яндекс такси компаниясы такси кызматын көрсөтүп иштегендерден алына турган комиссияны жогорулатып жибергенин, министрлер кабинети буга чара көрүшү керектигин айтты. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин 28 ноябрдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө билдирди.
Башында 10% көтөрдү, 15% көтөрдү, 17% көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Абдан көп жарандар, мына миңдеген такси айдоочулар ушуга кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ушу ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт?
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан, коомчулукта ишканан бааны өтүлө жогорулатып жиберген тууралуу нааразылыктар буга чейин деле айтылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 26 мартта Яндекс такси компаниясына ээлик кылган Яндекс бизнес тобунун жетекчиси Даниил Шулейканы кабыл алып, компаниянын айдоочуларын салык төлөөгө тийиш экенин эскерткен. Яндекстин өкүлүнүн жолугушууда айтканына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 100 000 ашык айдоочу компаниянын тиркемесине кошулган. Яндекстин башкы кеңсеси Москвада жайгашкан. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия боюнча атайын чабарман кылып, отставкадагы генерал 80 жаштагы Кит Келлогдун талапкерлигин сунуш кылды. Келлог башынан бери мени менен болчу, биргелешип биз бекемдик аркылуу тынчтыкты камсыздайбыз, Американы дүйнөнү кайрадан коопсуз жерге айлантабыз, деп жазды Трамп социалдык тармакка. Ал президенттик шайлоо кампаниясы учурунда АКШнын Украинага согуш башталгандан бери миллиарддаган доллар жумшаганын сындап келди. Быйыл июнда Рейтер агенттиги Келлог согушту токтотуу планын сунуштаганын кабарлаган. Ага ылайык, Киев Москва менен сүйлөшүүгө барганда гана курал-жарак ала алат. Орусия сүйлөшүүлөрдөн баш тартса, Украинага аскердик жардам көбөйтүлөт деген шарт коюлган. Долбоордо сүйлөшүүлөр учурунда майдандауга токтоп турушу керектиги айтылган. Трамптын биринчи администрациясында Келлог бир нече кызматтарды аркалап, улуттук коопсуздук кеңештин аппарат жетекчиси вице-президент Майк Пенстин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болгон. Кыргызстанда милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору биринчи окуудан парламент кароосунан өттү. Күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт видеого тартып аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 28 ноябрдагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири баяндамачы депутат Сүйүн Өмүрзаковдун сөзүнө караганда, милиция кызматкерлеринин иш үстүндө сүрөт видеого тартып, аны монтаждап интернетке жарыялаган адамдар гана жоопко тартылат. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунда андай сөз жоктугун эскертип, милиция кызматкерлерин сүрөт видеого тарткан жарандардын укугуна байланышкан маселе көтөрдү.
Аком юристтер башкача түшүнүп атышат ушуну. Себеби так жазылган эмес.
Милиция кызматкеринин видео тасмага сүрөттү тартканга ар бир жаранын укугу бар. Блогердин, журналисттин. Ал маанисин, маңызын өзгөртүп бурмалаган учурду гана биз карап атабыз бул жердечи.
Колдой албайм, это самое настоящее оружие у граждан, только видеокамера.
Деген Дастан Бекешев милиция кызматкерлерин мыйзамсыз сүрөт видеого тартып интернетке жарыялаган деген окуяны кайра эле милиция териштиргени дагы туура эмес болуп каларын эскертти. Жыйынтыгында парламент депутаттары көпчүлүк добуш менен мыйзам долбоорунун концепциясына биринчи окууда макулдугун беришти. Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдысаттар уулу 20 январга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө багына камакка алынды. Мындай токтомду Бишкектин 1-райондук соту 27 ноябрда чыгарганын райондук соттун маалымат кызматы билдирди. Мурдагы милиция кызматкерин камакка алуу өтүнүчүн сотко ички иштер министрлигинин тергөө кызматы берген. Ага кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен айып коюлууда. Казакстанда Орус президенти Владимир Путиндин келишине каршы чыккан активисттер административдик жоопко тартылды. Марат Жанузаков, Баурджан Балташев жана Уалихан Некметов майда бейбаштык үчүн айыпталып жатканын Азаттыктын казак кызматына Марат Жанузаков билдирген. Анын айтымында активисттер үйлөрүнүн жанында Казакстан жана Украинанын желектерин кармап үнсүз турушкан, кийин аларды полицияга чакырып, кечки 9:00 түнкү 3:00 чейин кармашкан. Бир күн мурда интернетке жайгаштырылган сүрөттө Жанузаковдун колунда кагазда "Жогорку мартабалуу мырза, Казакстандан жоголуп" деген орусча жазууну көрүүгө болот. Кокшетау полициясы комментарий берген жок. 27 ноябрда Путин Астанага мамлекеттик сапар менен келген учурда баннерлерде жогорку мартабалуу Владимир Путин мырза, Астанага кош келдиңиз деген кайрылуу жазылган. Бул социал тармактарда нааразылык жараткан.
Рахмат Замира Кожубаевадан уккан жаңылыктардын толук мазмуну менен сиз ошондой эле сайтыбызга кирип таныша аласыз. Андан тышкары биз кабар, видео, макалалар менен социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу бөлүшүп турабыз.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Астанада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, эл аралык жана аймактагы коопсуздукту сактоодо ЖККга мүчө мамлекеттер өз ара тыгыз аракеттенүүсү керектигин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага каршы согушка байланыштуу маалымат берди. Бул жолку саммитке Армения катышкан жок. Расмий Ереван сентябрда мүчөлүгүн убактылуу токтоторун билдирген. Уюмдун бул жолку жыйыны геосаясий кырдаал курчуп, Москва менен Киевдин айыгышкан согушу күчөп маалга туш келди. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Астана саммитинде дүйнөдөгү азыркыдай шарт жагдайда күч аракеттерди бириктирүү коопсуздук коркунучтары менен күрөшүүдө гана эле эмес, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо керек деп белгиледи. Уюмдун алкагында мындан аркы мамилелерди чыңдоо чечимин колдоду. Уюмга төрагалык кылып жаткан Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев болсо, бул уюм Евразия аймагындагы тынчтыкты жана бейбитчиликти камсыздаган негизги түзүм болуп калды деп айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин болсо, Украинага каршы согушка байланыштуу абал тууралуу кеңири маалымат берди. Анда Москва орто радиустагы баллистикалык жаңы ракета менен чабуул урганын зарыл болсо, мындай ракеталарды колдонууну уландарын айтты. Буга чейин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун пайда зыяны таасири тууралуу талкуулар болуп келген. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш маалында дагы доомат күчөгөн. Деген менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов азыркыдай кыйчалыш жагдайда Кыргызстандын бул уюмга мүчө болуп турганы пайдалуу деп эсептейт.
Бурасия мамлекеттерине төгөрөп себеби кырдан эртең болор эки Афганистандагы алар курчуп кетсе илгерки 99-жу жылы бай өзүңүз билесиңер Баткен окуясы 99-2000-жу жылкы ошондо ошол Афганистандан эле коркунуч келип эле жергиликтүү биздин байгиттер кошулуп эле Орто Азиянын ошону менен аябай 2 жыл биз баягы өтө оор абалда болуп калбадыкпы? Мына ошондой абалдарды азыр жол бербеш үчүн биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмга бизди азыр албайт. Биз баягы НАТОга киребиз деп туруп референдум өткөрсөк да албайт. Себеби НАТОга кириш үчүн ал жерде атайын өзүнчө оор талаптар бар, шарттар бар. Биз эмес Украина кире албай атпайбы, Украинаны албай атпайбы. Ошондой бир абалда бул улуттук коопсуздук маселени стабилдүүлүктү эстесек, конечно, бул керек.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян быйыл июнда Армения бул уюмдан чыгарын жарыялаган. Ал Азербайжан Тоолу Карабахты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосундагы чек ара сүйлөшүүлөр оңой эмес болуп жаткан чакта бул уюмга таяна албай койгонун бир нече ирет кайталаган. Буга чейин Орусия соңку жагдайлардан улам жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскердик жардам сурашы ыктымалбы деген суроо жаралган. Москва азырынча буга байланыштуу пикирин билдире элек. Сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Орус Украин согушунда бул уюмдун алкагында Орусияны колдоо керектигин айтып чыккан жана анын мындай сунушу коомчулукта сынга кабылган. Талдоочу Орозбек Молдалиев болсо жамааттык коопсуздук келишим уюму таасирдүү уюмга айлана алган жок деген ойдо. Ал ошону менен катар Кыргызстанга пайдасы деле тийбегенин айтты.
Биз Тажикстан менен согушуп кыйкылдашып атканда ОДКБнын кеңешмеси Душанбеде болгон. Буга мурунку коргоо министри Шойгу өзү келип катышкан. Коопсуздук кеңешинин катчыларынын баары катышкан. Токтоткула койгула, эми бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу. Анан эми таасирдүү уюм болсо, мына көрүп атасыздар. НАТОго таасирдүү уюм экен деп НАТОго мүчө болобуз дегендерден очередь көп болуп атып Украина НАТОго кирем дейт, ЕСге кирем дейт деп отуруп ортодон өчөшүп отуруп Украина менен Россиянын ортосунда жаңгал чыгып согушуп кетти. Уставын өзгөртүш керек, бул уюмду таасирдүүлүгүн күчөтүш керек деген эле сөздөр бар. Анан башка учениялар болот, башкалар болот, мындай бизге мындай ысык суугу жок эле уюм болуп калды.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы эле негизделген жана Арменияны кошкондо курамында 6 өлкө бар. Уюмдун келерки саммити эмнеги жылы Кыргызстанда өтөт. Расмий Бишкек уюмга төрагалык кылат. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темаларга кайрылабыз. 28 ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапырт соккурду. Астанага келген орус президенти Владимир Путин бул соккуларды Украин тараптын батыштын ракеталары менен Орусиянын аймагын бутага алып жатканына жооп деп мүнөздөдү. Украинадагы соңку апталарда чыңалган кырдаал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Орусиянын аба соккулары тууралуу дээрлик 9 саатка созулган эскертүү Киевтин Далай тургундарын метро станцияларында баш калкылоого аргас кылды. Мындай эскертүүлөр бейшемби күнү Украинанын дээрлик баардык аймактарында жаңырды.
Таңыбыз эскертүү келдиби деп телефонубузду текшерүүдөн башталат. Улуу кызымды мектепке алып барышым керек. Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Эмне деп ойломок элек? Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Надоело це вже все, конечно.
Деди метродо Киевтин тургуну Ольга Вайрих. Украин бийлиги Орусия Киевтен тышкары Харьков, Одесса сыяктуу оңго чукул аймактагы энергетикалык объектилерге жапырт соокку курганын, натыйжада көп жерде жарык өчүрүлгөнүн маалымдады. Украинанын бир топ аймактарында суук түшүп калган учурда болгон соккулардан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Соңку суткада Орусиянын аймагында 20дан ашуун дрон чабуулуна туш болгону маалымдалды. Мындай соккулар жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Астанадагы саммитке чогулган учурда болду. Анда Владимир Путин Орусия Украинага соңку 2 күндөн бери калибр, циркон сыяктуу 100 ракеталык система, 460дан ашуун дрондор менен соокку курганын айтты.
Сегодня ночью нам нами был нанесен.
Бүгүн түнү ушундай класстагы 90 ракета, 100 дронду колдонуу менен комплекстүү соокку курдук. 17 бута талкаланды. Алар аскердик объектилер, коргоонуу өндүрүшүнө байланыштуу жайлар жана алардын ишин камсыздоочу системалар. Дагы бир жолу кайталайм. Бул соккулар Америкалык Атакамс ракеталарынын Орусиянын аймагындагы токтобой жаткан чабуулдарына жооп иретинде урулду.
Ноябрдын ортосунда АКШ менен Улуубритания Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соокурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка чыгарган Атакамс жана Британияда жасалган Storm Shadow ракеталары бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соокурулат. Украина бул ракеталар менен Орусиянын чек аралаш аймактарын бутага алганы кабарланган. Орусия жооп катары 21 ноябрда Украинанын Днепропетровск аймагына Орешник жаңы ракетасы менен соокурган. Орус тарап орто аралыктагы бул ракета үндөн да тез учаларын өзөктүк дүрмөт алып жүргө жөндөмдү экенин маалымдаган. Украинанын Алинастагы мындай соңку окуялар 27 ноябрда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде да талкууланды.
Украина Бириккен Улуттар Уюмунун баардык мүчөлөрүн, өзгөчө өзөктүк куралы бар өлкөлөрдү Орусиянын ядролук куралга байланыштуу күч менен жоопкерчиликсиз коркутуусун айыптоого чакырат. Путиндин алдыдагы кадамдары биздин реакциябыздын кубатына жана чечкиндүүлүгүнө жараша болот. Эгер анын шантажы ийгиликтүү болсо, оппоненттер алсыздыгын көрсөтсө, жаңы жана дагы катаал зомбулукка күбө болушубуз мүмкүн.
Деп билдирди Украинанын буудагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Европа, Борбор Азия жана Америка өлкөлөрү боюнча жардамчысы Мирослав Янча Украинадагы согушта жаңы чыңалган кырдаал жаралганын эскертип, тараптарды согушту күчөтүүчү риторикадан карманууга чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Чүй районундагы Искра айылында 12 окуучу Бентен фирмасынын таттууларына ууланды. Депутат Жанаркаев Яндекс таксинин ишмердигин текшерүүнү талап кылды. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия боюнча атайын чабарман кылып отставкадагы генерал 80 жаштагы Кит Кайлоктун талапкерлигин сунуш кылды. Ал арада Кыргызстанда милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору биринчи окуудан өттү. Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтабыз. Жогорку кеңеште онкологиялык ооруларга чалдыккан жарандарга сапатсыз дарылар берилип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Кыргыз фармация ишканасы ташып келген бардык медициналык каражаттар сертификациядан өтөрүн жана сапаты жогорку экенин айтууда. Саламаттык сактоо министри бул маселеде жеке фарм компаниялардын кызыкчылыгы да бар экенин белгилеп жатат. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянын уксак.
Это при том, что я не работаю. Бери эле балам. А күйөөм болсо мен 4-нчү стадия рак экенин уккандан кийин он отказался помочь и не женился на молодой. Анда эле толтура мага окшогон аял киши страдать эткендерчи.
Гүлнара Мамадалиева 3 жылдан бери эмчек рагы менен күрөшүп келет. Ал өзү пенсияда, жалгыз уулу Орусияда иштейт. Эне баланын тапкан каражаты Мамадалиеванын дарылануусунан ашпайт. Анткени дары дармеке, анализдерге жана башка медициналык процесстерге кеткен чыгым көп.
Анан жана палбоциклипти эметкенде дагы өзү заявление жазып атып кайра кайра эметип атып бир ошо циклиптердин бирөөсүн эме кылдык, добились, беришти бизге бесплатно, бирок низкого качества берип коюшту, иранскийчи. А мен өзүм турецкий ичем, анан ал германского производства болот, бирок Турция чыгарат да, лицензия Германияныкы. Ошону алып жана 75 000 деген ошол да, ошону алып ичем. Эгерде мен ошол эмени бесплатного кете тургансам, иранский ала турган болсом, менин результатым аркага кетет да. А мага ал болбойт да, менин результатым аркага кеткенин кандай кереги бар? Анан ошону бизге эмеден, өкмөттөн жазып атабыз кайра кайрачы, бизге ошо европейский, турецкий производствон бергиле.
Мамадалиева эсептеп берип отурса, айына онкологиялык дарт менен күрөшүү үчүн 90 000 сомдон ашык каражат сарптайт экен. Ал өкмөттүн дары дармектер үчүн 12% кошумча нарк салыгын кайра киргизген чечиминен кийин чыгымы дагы артаарын айтып сарсана. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, онкологиялык дартка чалдыккандар үчүн дары дармектердин сапаты боюнча нааразылыктар айтылды. Депутат Айсулуу Мамашева Кыргыз фармация ишканасынын ишмердигин сынга алды.
Тилекке каршы ушул Кыргыз фармация бир политиканы алып алды да, именно арзан дарыларды алабыз депчи. А бирок онкологияда канча дары дармектер оригиналдуу, европейский болгондо ошончо таасири дагы тийгизбей турган минимум побочканы берген препараттар да. Анан кээ бир учурларда мисалы онкология борбору мындай сертификаты жок деп кээ бир учурларда даже кабыл албады ушул кыргыз фармациядан алынган дары дармектерди.
Парламентте айрым депутаттар онкологиялык дартка каршы дары дармектердин жетишпестиги тууралуу да сөз кылды. Мамлекеттик медициналык мекемелерди дары дармектер менен камсыздоого жооптуу Кыргыз фармация ишканасы учурда бардык мамлекеттик ооруканаларда дарылар жетиштүү экенин, буга чейин дары ташып келүүдө кечиккен учур болгонун ырастап, ага түшүндүрмө берди.
Жылдын аягына жакыныраак келип калды, күзгө жакын. Ошо себебин белгилеп айтып кеттим. Бизге заявка кечирээк түштү больницанын өзүнөн. Негизи ошо 25-24 жылга бизге 23 жылдын күз айында эле берилиш керек. Негизи чтоб кыргыз фармация убагында жетишип келишим түзүп алып келгенге. Бияка келгенден кийин да өзүнүн процедуралары бар, оценка качества деп коет, аяктан да өтүш керек. Андан кийин только саламаттык сактоо уюмдарына берилет.
Деди фармация ишканасынын директорунун орун басары Наргиза Токтосинова. 11 ноябрда Бишкектеги улуттук онкология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева кызматтан алынган. Анын ишмердиги боюнча парламентте бир нече ирет сындар айтылып, онкологиялык ооруларды өзүнүн жеке клиникасына барып дарыланууга мажбурлайт деген айыптоолор болгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 27 ноябрдагы парламенттин жыйынында анын кызматтан алынышына жеке кызыкчылыктар себеп болгонун түшүндүрдү.
Өзүлөрүнүн баягы интереси болгон үчүн центрден директор эмне үчүн кетти? Потому что у каждого был свой интерес. Потому что кээде он Рихтерден алчы, Ляховштан алчы. А биз болсо азыркы кезде заводдордон алып атабыз. Ал жердеги сертификаттар, ал жердеги качествосун бүт барын текшерип. Ошон үчүн сиз айткандардыкы, мынакей биз биринин аузу мага информация берип атышат, канча биз келген анализдеп, канча деген мурдакы препараттарды биз бербей атабыз. Поэтому низкое качество деп, же болбосо бул эмес биз башка дарыны ичебиз деген, булар ар бир компанияны лоббировать эткендер бар да.
Бактыгүл Султангазиева кызматтан кетишине байланыштуу жагдайларга, анын ишмердигине айтылган сын дооматтарга комментарий бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 30 миңге чукул адам онкологиялык оору менен каттоодо турат. Дарт жаңы аныкталгандардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Түмөнбай Абдинабиоулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги мурдагы Аккулат майданынын жери вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилди. Бул инвестор жер тилкени 49 жылга ижарага алып, бул үчүн шаар казынасына 67 миллион доллар төлөшү керек. Бул маалымат ачыкка чыккан соң, ат майдандын 55 гектардан ашык тилкесин алган инвестор ким деген суроо коомчулукта кызуу жаратты. Бул суроого кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеп көрдү.
Бишкек мэриясы Аккула ат майданынын 53 гектардан ашык жери ири турак жай жана бизнес комплекстерди куруу үчүн RCA Living деп аталган фирмага берилерин жарыялады. Министрлер кабинети менен инвестор болуучу компаниянын ортосундагы инвестициялык келишим 14 октябрда түзүлгөн. Инвесторлор ал жерге заманбап турак жайларды, бизнес борборлорду, коомдук имараттарды жана социалдык объекттерди кураары кабарланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 26 ноябрда чыгарган токтомуна ылайык, ат майдандын 53 гектар жер тилкеси RCA Living ишканасына 49 жылга пайдаланууга берилип жатат. Инвестор 49 жылдык ижара акысы үчүн шаар бюджетине 67 миллион доллар төлөйт. Мындан тышкары ошол аймакта 3,5 миллиард сомго 3 орто мектеп, 3 бала бакча, парк зоналарын, жолдорду, тротуарларды жана коммуналдык тармактарды куруп, шаардык бюджетке акысыз өткөрүп берет. Ошондой эле Бишкек шаарынын башкы планынын концепциясын иштеп чыгууга 250 миллион доллар каражат бөлөт. Ачык бюджет порталындагы расмий маалыматка караганда, RCA Living инвестициялык келишим түзүлгөндөн эртеси эле 15 октябрда инвестициялык келишимдин 10% авансы деп шаар бюджетине 572 миллион 850 миң сом которгон. 27 ноябрда дагы 27 миллион доллар же 2 миллиард 343 миллион сом которгону белгилүү болду. Шаар бийлиги ат майдандын жерине жалпысынан 87 миллиард сомдук инвестициялык каражат жумшалат деп билдирүүдө. Келишимдин тексти ачык жарыяланган жок. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, RCA Living жайында жерди сатып алууга кызыктарлыгын билдирген вьетнамдык Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялар ачкан туундук компания экенин айтып берди.
Вьетнамдыктар иш таап барып атат. Биз ачыкка чыгарганбыз. Ачык массалык маалымат каражаттарга бергенбиз бул маалыматты. Ал эки компанияны белгилеп, атын чыгарып бергенбиз. Анан силердин коллегаларыңарда изилдөө жүргүзүп, ал маалыматтардын баарын чыгарган. Бир гана бизде мыйзамдарга ылайык бул компаниялар бизде дагы ачылыш керек да, өкүлчүлүктөрү болуш керек. Анан ошондуктан биз бул долбоорду баштагандан баштап булар өздөрүнүн өкүлчүлүгүн бияка ачты. Эми жакында ачылат да, жаңы башталат.
Юстиция министрлигинин маалымат базасына ылайык, RCA Living фирмасы 19 августта түзүлгөн. Укуктук жактан фирманы Салим Шабазов аттуу кыргызстандык жаран менен Silver Light Limited деген чет элдик компания негиздеген. жетекчиси катары вьетнамдык Фанан Шон аттуу жаран көрсөтүлгөн. Silverdale Limited компаниясы тууралуу Кыргызстанда маалымат жок. Ачык булактардагы маалыматтар ушундай аталыштагы компаниянын Улуу Британиянын юрисдикциясындагы офшордук аймактарда түзүлгөнүн көрсөтөт. Салим Шабазов Жогорку Кеңештин депутаты Бакиридин Шабазовдун тууганы болот. Депутат алардын тууганчылыгы бар экенин, бирок Салим Шабазов менен да Ирса Ливинг менен да юридикалык байланышта эмес экенин билдирди.
Ал менин алысыраак инилерим болот. Маркум атамдын үч ата өткөн агасынын баласы. Мен бул тууралуу кечээ мага жиберишкенде окудум. Адамдар да кызык, алгач түшүнүп алышы керек да. Биринчиден, биз ал үй бүлө менен көп жылдан бери жолуга да көрүшө да элекпиз. Алар эмне менен алектенишерин мен билбейт экем. Ирца Ливинг компаниясына менин эч кандай катышым жок. Эгерде юридикалык байланышың болсо, ошентип айтса болот. Болбосо ким эмне иш кылып жатканын мен кайдан билейин? Компанияга эч кандай байланышым жок.
Никакого отношения не имею.
Алими Фанан Шон болсо Вьетнамдагы Рокс Групп холдингинин сайтында жетекчисинин орун басары болуп иштери жазылган. Рокс Групп жабык акционердик коому ушул жылдын башына чейин TNG Holdings Vietnam деп аталып келген. 1996-жылы түзүлгөн ал холдинг 10 чукул ар тармактуу компанияларды өзүнө камтыйт. Расмий сайтындагы маалыматка караганда Рокс Групп шаар жана өндүрүш парктарын өнүктүрүү, кыймылсыз мүлктү башкаруу, соода жана тейлөө кызматтары, мейманкана бизнеси, энергетика жана финансы банк тармагында иш алып барат. Гибралтардагы TNG Global Foundation компаниясында вьетнамдык Туан Тран аттуу ишкер түзгөн. Түпкүлгөндө TNG Global Foundationдагы Рокс Групптагы Туан Транга таандык компаниялар болуп чыгат. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакеров өкмөттүн инвестициялык долбоорду офшордук аймакта түзүлгөн компанияларга байланышкан фирмага берип коюшу өз мезгилинде суроолорду туудурарын айтат. Ал бийлик жергиликтүү инвесторлорду ар кандай кысымдар менен коркутуп албаганда акуланын жерин алар деле куруп коймок деп эсептейт.
Сырткы инвестор көбүнчө эмеге керек да, мындай бир чоң завод, мындай ички инвесторлор кыла албаган бир иш болсочу, а бул эми үй курганды биздин жергиликтүү ишкерлер жакшы эле үйрөнүп калды. Менин оюмча жергиликтүү ишкерлердин арасында деле конкурс өткөрсө деле мындан кем эмес шарттарда деле мүмкүн салганга макул болушу калкамак бир жагынан. Бир жагынан бирок жергиликтүү курушчулар бир сыйра тартынып да калды да могу акыркы 1-2 жылдан кийин. Бир канча чоң чоң курулуш компаниянын жетекчилерин бир сыйра кустуризация деп коесузбу эмне деп коесузбу ошондой бир нерсе болоду бир сыйра ошондой алар да коркуп калышты окшойт. Анан бул жерде мен ойлойм ички инвестор сырткы инвесторго караганда жакшы, анткени ички инвестор тапкан акчасын ичке калтырат да, а сырткы инвестор үйүнө ташып кетет. Эгер ички инвестор кыла албаган иш болсо, анда сырткы инвестор технология менен келсе жакшы, бирок приоритетти конечно ички инвесторго бериш керек. Эгер ички инвестор ал ишти жакшы жасай алсачы.
Акула ат майданынын жерине улай Бишкектин Таг ортосундагы Айпери бизнес борборунун 98% көбүрөөк мамлекеттик үлүшү дагы чет элдиктер түзгөн Эрца Бишкек аттуу фирмага сатылып жатканы кабарланууда. 26-ноябрда өткөн формалдуу аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен улам болбой калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги журналисттерге берген маалыматында аукционго башында Эрца Ливинг фирмасы да катышып, бирок кийин Эрца Бишкекке жол бошотуп бергенин билдирген. Эрца Ливинг жана Эрца Бишкек деп аты уйкашкан эки фирма тең түпкүлгүндө бир эле адамдарга байланыштуу экени ачык булактарга көз жүгүрткөндө эле дайын болот. Эрца Бишкек фирмасы аукционго катышардан туура 2 жумамырда, 12-ноябрда түзүлгөн. Аны түзүүдө Sky Developments Limited деген компания жана Иван Кашарни аттуу жаран катышкан. Жетекчиси катары Нгуен Ман Хунг аттуу Вьетнам жараны көрсөтүлгөн. Нгуен Ман Хунгдагы акула ат майданын сатып алган Рокс Групп холдингинин жогорку жетекчилеринин бири болуп эсептелет. Холдингдин сайтындагы маалыматтарга караганда Нгуен Ман Хунг анын операциялык департаментин башкарат жана холдингдин курамындагы TN Power Energy фирмасынын башкы директору болуп иштейт. Ачык бюджет порталын карасак, Нгуен Ман Хунг өз фирмасынан тышкары Эрса Ливингдин акча которууларында тейлеп келет. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз эфирибизде айтып берген айрым темалардын видео версиясы да бар. Аны сиз бүгүн Азаттыкта программасынан кечки саат 7:00 түз эфирде көрө аласыз. Мен болсо биздин бүгүнкү уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Бүгүн режиссер Максат Ахматжан уулу жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Ал эми эфирде мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Кечиңиз менен алдыдагы жарым саатта. Жаратылыш ресурстары министри Медер Машиев менен климатка каршы өзгөрүүлөр, гендерди иштетүү, Бишкектеги ыш маселесин чечүүгө байланыштуу маегибизди сунуштайбыз.
25-жылдан баштап титаномагнетитти рудадан бөлүп алып, ошону эксперттөө боюнча ар түрдүү сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп жатат. Иштин негизги себептеринин бири бул калктуу конуштардын жаккан көмүрү. АЭС-терди куруу үчүн МАГАТЭ-нин катышуусу жана ошолордун кепилдиги менен болот.
Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешке келе турган депутаттар кимдер? Аларды башка саясатчы, Жогорку кеңештин депутаттары менен эмне байланыштырат? Ушул суроолорго атайы баяныбызда жооп издеп көрдүк. Алдыда ушул эки темага кеңири кайрылабыз. 28 ноябрдын жаңылыктары менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль борбордук Газанын бомбалоону күчөттү, 17 адам каза тапты. Израиль армиясынын соккусунан бейшембиде Газа тилкесинде бери дегенде 17 палестиналык каза тапканын жергиликтүү дарыгерлер билдиришти. Associated Press агенттиги Сахал анклавтын борбордук бөлүгүн бомбалоону күчөтүп, танктары түндүк жана түштүктө ичкери жерлерге жылып жатканын маалымдады. Медиктердин айтымында Бейт Лахияда турак жайга жана оорукананын жанына урулган соккудан жана Хан Юнис шаарында мотоциклге тийген дүрмөттөн 6 киши каза тапты. Рафахтан жер которгон Амал Абу Хамейт аттуу жаран Ливандагыдай болуп бизде дагы катышуу токтойт деп үмүттөнөм. Бардыгын таштап балдарымды алып жеримди, үйүмдү көргүм келет, коопсуз жашагым келет. Кудайым буйруса жарашууга жетишсек мурдагыдай тынч жашайбыз деп үмүттөнөм, деди. Израилдин учактары Нусейраттагы качкындар лагерине бир нече сок урганы, көп кабаттуу имарат талкаланганы, мечиттин жанындагы жолдорго дүрмөт тийгени кабарланды. Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо мекемесинин өкүлдөрү ал жакта кеминде 7 кишинин алат болгонун билдиришти. Маалыматка ылайык, танктын аткылоосунан бери дегенде 2 киши, аял менен бала каза тапты. Бешөө турак жайга тийген дүрмөттөн мерт кеткен. Парламентте мугалимдерге ноутбук алуу маселесин иликтөө талабы коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева мугалимдерге ноутбук сатып алуу маселеси боюнча депутаттык иликтөө жүргүзүү талабын койду. Депутат бул тууралуу парламенттин 28 ноябрдагы отурумунда айтып, ноутбук сатып алуу боюнча документтер колуна тийгенин ырастады.
Ноутбуктар боюнча распоряжениянын өзү бир топ мындай кемчиликтери менен экен да. Хронологиясын бүт карап чыктык. Бул жерде ноутбукту алууда Минфин, Минэконом, Минюст министерстволордун каршылыгына карабай бир топ алишемдиктер кетиптир да. Бул эми барып туруп эле акыртуу баягы аттиш операциясына барып калбагандай.
26 ноябрда президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министрлиги тарабынан орто мектептердин мугалимдери үчүн ноутбуктарды сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго, орун басары Эдил Байсаловго, билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаевага, министрликтин санариптик көнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаевага сөгүш берген. Буга мугалимдерге сапатсыз ноутбуктар сатып алуунусу негиз болгон. Пакистандын түндүк батышындагы Куррам районунда Суни жана Шии жамааттары ортосунда жарашуу келишимине жетишти. Франс пресс агенттиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып билдиргендей, бир нече күн мурун туктанган мазап аралык зомбулуктан 100 ашуун киши каза тапты, ондогону жаракат алды. Өкмөттүк аскерлер уруулар байырлаган Хайбер Пахтунхва провинциясынын алыскы Куррам районунда жайгаштырылып, угатышпоо макулдашуусунун сакталышына көз салып турмакчы. Туруктуу тынчтык орнотуу багытындагы сүйлөшүүлөр уланарын, набыт болгондордун жакындарына кенинте төлөнөрүн жергиликтүү бийликтин кеңсеси билдирди. Кагылышуулар 21 ноябрда белгисиз адамдар 200-дөй шиилер бараткан унаа кербенине ок ачканда туктанган, ондогон адам арасында аялдар менен балдар каза болгон. Аймактын бийлик өкүлдөрү 24 ноябрда 7 күндүк келишүүнү макулдашканы менен тараптар аны бузушкан. Пакистандын 250 миллиондой калкынын көпчүлүгү Суни багытындагы мусулмандар, бирок курамда ири шии жамааты жашайт. Кыргызстанда 813 адам мунапыс менен жазадан бошотулду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, алар Конституциянын кабыл алынганын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу жарыяланган мунапыска ылайык бошотулду. Мекеме дагы 325 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылганын кошумчалады. Булардын канчасы түрмөдөн чыкканы тууралуу маалымат жок. Жазадан бошотулган 813 адамдын ичинен 25'i 60 жаштан өткөн эркектер менен 55 жаштан ашкан аялдар, 10'у 1-ci жана 2-ci топтогу майыптар, 25'i жаш тилек 2'ден кем эмес балдары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдары барлар. 688'i 1-ci жолу анча оор эмес кылмыштарды жасагандар. Грузин бийлиги, Грузин кыялы партиясы президент кызматка мурдагы футболчу Михаил Кавелашвилини көрсөтөт. Бул тууралуу партиянын ардактуу төрагасы Бидзина Иванишвили 27 ноябрда билдирди. Кавелашвили 1995 жылы Владикавказ шаарындагы Спартак Алания командасынын курамында Орусиянын чемпионунун наамын алган. 2016 жылдан бери парламент депутаты, алгач ал башкаруучу партиянын атынан депутат болгон, кийин өзүнчө элдик үй саясий тобун жетектей баштаган. Бул топ негиздеген партия өзүнүн батышка каршы жана салтуу баалуктарды колдогон саясаты менен белгилүү. Кавелашвили чет элдик агент ЛГБТнын чектөө мыйзамдарын колдоп гана эмес, активдүү сүрөп үгүттөгөн. 53 жаштагы Кавелашвилинин билими тууралуу так маалымат ачык булактарда жок. Футболдук карьерасын ал 1980 жылдары баштаган. Грузин оппозициясы аны орусчачыл көз караштагы саясатчы деп атайт. Кыргызстанда рубльдин сомго карата куну түшүп кетти. Улуттук банктын 28 ноябрда көрсөткүчүндө рубльдин курсу 81 тыйын деп жазылып турат. Коммерциялык банктар жана менчик акча алмаштыруучу жайларында 1 рубль 78 тыйынан сатылып алынып, 83 тыйынын тегерегинде сатылууда. Ал эми Орусиянын үзүндө ушул күндөрү 1 доллар 113 рублге чейин көтөрүлүп кетти.
Чоң рахмат. Күн ичинде болгон окуялар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Башка да кабарлар azattik.org сайтына кирсеңиз турат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинде кимдер мандат алары белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаардык кеңеш азыркы жана мурдагы атка минер саясатчылардын балдары, жакындары жана айрым курулуш компаниялардын өкүлдөрүнөн куралды. Буга чейинки шаардык кеңештин курамына калаадагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлер, саясатчылардын жакындары деп сын айтылып келген. Заман кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын протоколуна ылайык Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандаттын көпчүлүгүн Жаңы Күч жана Эмгек партиялары алат. Андан кийин Адилет партиясы менен Ынтымак партиясы 8 мандаттан, ал эми Эл Үмүтү партиясына 6 мандат тийди. 5 жыл калаа көйгөйлөрүн чечүүчү Бишкек шаардык кеңешине кимдер келгенин карап, айрымдарынын саясаттагы туугандарын буга чейинки ишмердүүлүгүнө сереп салалы. Алгач эң көп 17 мандат тийген Жаңы Күч партиясынын тизмесинен баштайлы. Партияны баштап барган Кубанычбек Конгантиев билими боюнча юрист. Ал 2012 жылы Республика, 2016 жылы Кыргызстан, 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке шайланып келген. Акыркы чакырылышта шаардык кеңеште төрага да болду. Ар шайлоо сайын партия которгон Конгантиев бул жолу шайлоо алдында түзүлгөн Жаңы Күчтү жетектеп келди. 44 жаштагы Кубанычбек Конгантиев мурдагы баш прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу. Кубанычбек Конгантиев Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин баласы, Таймурастын өкүл атасы экени белгилүү. Андан кийинки 29 жаштагы Айдар Сурахматов мурдагы мэр Азиз Сурахматовдун уулу. Элизавета курулуш компаниясынын ээси Азиз Сурахматов өзү дагы шаардык кеңеште депутат болгон. 2018-2020 жылдары калааны башкарган Сурахматов 2021 жылы коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып кармалып, казынага 150 миллион сом төгүп абактан чыккан. 35 жаштагы Жанбек Абиров кайрадан шаардык кеңешке кайтып келди. Кайтып келди дегенибиз Абиров 2016 жылы СДПК партиясынан Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. 2018 жылы шаардык кеңеште төрага дагы болуп шайланган. 2021 жылы жогорку кеңешке шайланып келип, 2023 жылы кафедеги мушташка катышкандан кийин мандатын тапшырган. Абиров өлкөдөгү иришкер маркум Болотбек Абировдун уулу. Жаңы Күч партиясында Курманбек Бакиевдин тушунда аппаратты жетектеген Үсөн Сыдыковдун небереси, жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы мандат алды. 33 жаштагы Бактыбеков буга чейин шаардык кеңешинде Республика Атажурт жана Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат болгон. Ата бала Сыдыковдор өлкөдөгү ири компаниялардын ээси. Мандат тийгендердин дагы бири 2021-жылы Ата Журт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңеште депутат болгон 35 жаштагы Таалайбек Жакыпов. 2012-жылы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Жергалбек Саматовдун жардамчысы болгон. Ал 2013-жылы 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгында күнөөлүү деп табылып, 11 жылга соттолгону белгилүү. Буга чейин депутат болгон учурда бул маселе көтөрүлүп, ал соттуулугу алынганын айтып чыккан. 35 жаштагы Жумалиев Чыңгыз буга чейин Бишкек шаардык кеңешине Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болгон. Ортодо Бишкек суу канал ишканасын жетектеди. Ал улуттук статистика комитетинин жетекчисинин орун басары Зайнидин Жумалиевдин уулу. Айтор Жаңгыштын катарында буга чейинки партиялар менен Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон 10 чакты киши кайрадан мандат алды. Бишкек шаардык кеңешине өткөн 5 партиянын ичинен Эл Үмүтүнөн башкасынын шайлоо алдында Борбор шайлоо комиссиясына берген тизмеси мандат бөлүштүрүүдө өзгөртүлдү. Маселен, Жаңгыштагы 51-чи тизмедеги Жанибек Абиров шайлоодон кийин 7-чи болуп мандат алат. Абиров тизме боюнча Азаттыкка партиянын ички чечимдери эч ким нааразы эмес деп жооп берди. Ал жаңы үч партиясында жалаң кесипкөйлөр чогулган деп сыпаттады.
Коомдо дайыма ар кандай ой пикирлер боло берет, ага дагы көңүл буруш керек. Бирок бул жактан бир эмени айтып коюш керек, тажрыйбалуу адамдар бул шаарды билген, шаарда көп жылдан бери жашаган, жаңы күчтүн депутаттар көбүнчөсү ар бирөөнүн өзүнүн округтары. Мага примерно эң көп добуш бергендер бул Ленин районунда бизде Бактыбеков Алымбек Бактыбекович биздин ал көбүнчөсүн агырго жаңы конушта агырдо жаңы конушта көбүнчөсүн өзүнүн иштерин Ильяс Чалов деген бар Акбосого Мурас ордо Калыс ордо көбүнчөсүн ошол жакта көп нерселерди иштерди кылып иштеп жүргөндөр да.
Андан кийин Бишкек шаардык кеңешине 12 мандат алган эмгек партиясын өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбеков түптөгөнү белгилүү. Бул партияда парламенттин мурдагы депутаты Аскар Салымбековдун агасы Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбековго мандат тийди. Дордо дыйкан базарынын директору 49 жаштагы Эркинбек Салымбеков 2021-жылы коррупциялык схема уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумубек Салымбеков Свердлов 1 мандаттуу округунан Жогорку Кеңеште депутат болуп отурат. Эмгектин лидери 40 жаштагы Элмир Досалиев 2016-жылы Республика Ата Журттан 2021-жылы эмгектен Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Ал транспорт министринин мурдагы орун басары, экс депутат Досалиев Акуналынын баласы. 8 мандат алган Ынтымак партиясында буга чейин шаардык кеңеште Атамекен Өнүгүү Прогресс партияларынан депутат болуп келген Таалайбек Сариев дагы бар. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин иниси. Бул партиядагы 34 жаштагы Жибек Шарапова Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Закир Шараповдун кызы. 38 жаштагы Марат Аскеров Кесиптик Кошундар Федерациясынын мурунку жетекчиси Мирбек Асанакунов менен Жогорку Кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын уулу. Ушул эле партияда мандат алган Казбек Эргешев дагы 2024-жылы июль айында жол тандабасын мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн айыптөлгөн. Ал аны кармаган инспектор менен кайым айтышып жаткан видеосу тарап, социал тармактарда эл өкүлүнүн жүрүм туруму сынга алынган. Парламентте 9 мандат бар Ынтымак партиясын Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев түптөгөн.
Лидер партия катары элге берген убадаларды жана программанын үстүнөн гана көзөмөл жүргүзөм. Ал эми ички жанагы процесстерге добуш берүү же башкаларга мен албетте киришпейм. Өзүңөрдүн ишиңердеги кашаңарды мындай өзүңөрдү карап жумушуңарды өзүңөр карай бериле деген. Жогорку Кеңеште да фракциянын шаардык кеңеште да фракция болгондугуна байланыштуу бул оңой жолдомолорду берет, оңой бизге дагы ошол айтылган убадалар аткарылышына жол берет.
2020-жылы түзүлүп, бирок эми гана шайлоого катыша баштаган Адилет партиясын Жогорку Кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанычбек Самаков сүрөп жатканы белгилүү болгон. Экөө тең парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Каргамбек Самаковдун балдары. Шайлоо алдында парламент депутаты Кубанычбек Самаков Адилет партиясын достор үчүн гана колдоп жатышканын Азаттыкка айтып берген эле. Адилеттен мандат алуучулар мурдагы шаардык кеңештин депутаттары, ишкерлер болду. 6 мандатка илинген Эл Үмүтү партиясынан бир эмес эки белгилүү блогерге мандат буйурду. Алар президент Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов жана журналист Улукбек Карбек уулу. Партиянын лидери Аскар Алмаз уулу ыкчарчы катары таанымал. 41 жаштагы белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова дагы мандат алды. Буга чейин бир нече шайлоого катышып келген Эл Үмүтү партиясын президенттин жакын адамдары менен байланыштырып келишет. Нурзат Токтосунова буларга токтолду.
Баары мурдатан эле бар болчу, амбициялар бар болчу анан. Мунусунда ошо Кудай колдоп өттүк, анан баары эле момун кылам дегенде сиз өзүңүз түшүнүп турасыз да токтосун. Бизден 6 киши өттү да, 6 мандат. Биз 45 кишиге чачырап колубуздан келишинче, бирок мен эл жөнүндө айтпай эле коеюн, партиялаштарым жөнүндө айтпай эле коеюн. Алардын баарын билесиңер, жакшы изги тилектер бар, бирок мен өзүм мындай Кудай алдында жакшы эл үчүн иштеп берейин деп баратам.
А сиздердин партиянын дагы мындай бир президентке байланыштыра беришет да, жакын адамдарыныкы депчи. Анан сиз андайды байкаган жоксуз, мындай?
Жок, мен президентти көргөн эмесмин. Эч ким таанышым дагы, жанындагыларым дагы партиядан эч кимди көргөн жокмун.
Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин курамында курулуш компаниянын өкүлдөрү бар деген сындар айтылып келген. Жаңы чакырылышта кимиси курулуш тармагына тиешелүү экенин ачык булактардан карап көрдүк. Жогоруда атап өткөндөй, жаңы үч партиясынан мандат алган 29 жаштагы Айдар Сурахматов Елизавета курулуш компаниясынын ээси, мурдагы мэр Азиз Сурахматовдун баласы. Ушул эле партиядан Талайбек Жакыпов Мегастрой кежинин мурдагы негизде түз экени белгилүү. Эмгек партиясынан мандат алгандардын бири Султан Жапиев Перспектив ишканасын негиздеген. Адилет партиясынын тизмесиндеги Бекжан Үсөнәлиев Консорциум Строй ишканасынын аткаруучу директору болгон. Ынтымак партиясынан мандат алган Марат Аскеров Байсервис Девелопмент ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Дал ушул шаардык кеңеште курулуш лоббиси болбошу керек деп билдирип келген Социал-демократтар партиясынын шайлоодон четтетилип, анын лидери Темирлан Султанбековдун добуш сатып алуу беренеси менен кармалганы бул шайлоону кызыткан окуялардын бири болду. Султанбеков тергөө абагынан кат жазып, анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жаңы үч партиясы жана анын башчысы Кубанычбек Коңгантиев боюнча кайрылган. Коңгантиев уулуу Таймурастын өкүл атасы экенине карабай, Ташиевди добуш сатуу фактыларынын баарын текшерүүгө, алардын дагы жүйөсүн угуп, баарына бирдей мамиле кылууга чакырган. Ташиев буга байланыштуу үн каткан жок. Ал эми жаңы үчтүн лидери Коңгантиев Султанбековдун дооматтарын четке каккан болчу. Социал-демократтар партиясы шайлоодон четтетилишин саясий буйрук деп атады. Партия мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандык. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бийлик шайлоолорго партиясын катыштырбайт деп билдирген. Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын тизмесин карап, дээрлик көпчүлүгү бийликтин саясатын колдойт десек болот. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна байкоо салган жарандык активист Мавлян Аскарбеков мындай деди.
Мен чынында айтканда өзгөрүү болот деп күткөм. Баягы жаңы адамдар, жаңы муундун өкүлдөрү келип, реалдуу баягы биз буга чейин билебиз, Ташиев мырза дагы айткан, биздин бийликтин партиясы катышпайт деген чакырып таштаган. Анан ошонун негизинде мен чынында бир ишеним болгон да, буюрса эми бийликтин партиясы болбосо анда реалдуу саясатчыларга шарт түзүлүп шайлоо болот экен деген. Бирок бүгүнкү реалдуулук азыркы акыркы бекиген тизме көрбөзүп жатат. Кечеги депутаттын, кечеги бүгүнкү байдын, коррупционерлердин балдары, кыздары, неберелери тизме менен азыр өтүп келишти.
Бийлик мындан ары шайлоолор акыйкат өтөөрүн айтып, жарандарды добуш берүүгө активдүү катышууга чакырып келди. Бишкек шаардык кеңешинин соңку бир нече чакырылышында дагы кесипке эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген сындар. Бишкек шаардык кеңешинин соңку бир нече чакырылышында кесипке эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген сындар айтылып келген. Шаардык кеңештин курамынын басымдуу бөлүгүн курулуш бизнесинин ээлери жана жогорку бийликтегилердин жакындары түзөрү жөнүндө иликтөөлөр жарыяланган. Өлкөдө Бишкектен кийин эле ири шаар Оштоо шайлоодон кийин айрым талапкерлердин нааразычылыгы пайда болду. Мурас партиясынан талапкер болгон Алим Аткурбанов шайлоодон соң өзү ат салышкан партиядагы мандат бөлүштүрүү адилетсиз болгонун айтып чыкты. Ал соңку жагдайды териштирүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылды. Бирок партиянын башында турган адамдар анын сөзүн төгүндөп, добуштарды жазууда жаңылышты кетип калганын айтып беришти. Сөз Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбековдо.
27 ноябрда Ош шаардык кеңештин депутаттарына мандаттар тапшырылып, биринчи сессиясын өткөрдү. Ал ортодо Мурас партиясынын талапкерлеринин бири Алим Аткурбанов мандат бөлүштүрүү адилетсиз болгонун айтып, Мурас партиясын, партиянын башында турган адамдарды сынга алды.
Башка партияларда адилеттүү болду деп ойлойм. Себеби 49-чу бүгүнкү күндө мандат алып отурат. 49-чу номурдагы. Анан ал партия жаңы Кыргызстан партиясы. Бир бол партиясынын лидери да голос ала албай алдыга келбеди. А биздин партияда андай адилеттүүлүк болбоду. Биздин партияда себеби 3 лидер болуп бири бирине укпастан ушундай бир ифлас иштерди кылды да. Добуш боюнча чыккан боюнча мен 8-нче турам. Мен 8-нче болуп барышым керек эле. А бул жерде 29-нчу Абдрахман уулу Абдрахман Хилияз деген 29-нчу турат. 14 колосу менен. Ал айтып атат, мен иштегенмин дейт. Мен иштегенмин, мен кызмат кылганмын дейт, бирок мен ал кишини бир да көргөн эмесмин.
Ошарт кеңешине Мурас партиясы үчүн 8 гана мандат тийген, 14 гана добуш алып депутат болуп олтурат делген Ильяс Абдрахманов менен байланышканыбызда ал суроолорго жооп берип, өзүнө карата айтылган сөздөрдү төгүндөп, мындай деди.
Анан партиянын чогуусу болуп, ошо да эме болду. Полный токташып, жанагы менки кичинек эме өзү биздин лидер башыбыз кичинек ооруп калып, кайсыл жатып калганына байланыштуу жазылбай калыптыр да. Токтошуп алдык партиянын ичинде өзүбүз.
Ошондо сиз канча голос алган болуп атасыз? Ал баладан көппү же азбы?
Көп. Меники 590 голос. Ал эч кимдин акылына келбейт да, менде деле сөз бар да. 14 голос менен эме.
Партиянын уюштуруу иштеринин башында болгондордун бири Кутманалы Абдрахман уулу азаттыктын суроолоруна жооп берип, чогулган добуштарды жазууда чекилик кетип калганын айтты.
Тиги талапкердин ортосундагы маселеде штабтагы түшүнбөстүк болгондугун көрдүк. Баягы кечеги талкуудан кийин алдык да. Ал талапкердин баягы башка участоктарда жардам берип уюштуруп жүргөн участоктордун дагы добуштарын эске алганда аныкы 590 ашуун добушу бар экендиги талкууларда айтылды да. Анан ал кандидат ошол адилеттүүлүк убагында айтылбагандыгын, ушул маселелер маалымат берилбегендиктен ушундай түшүнбөстүктөр чыккандыгын биз айттык. Анан ошол партияда уюштуруучу адамдардын бир катары биз кечирим сурадык.
Деди Мурас фракциясынын башчысы Кутманалы Абдрахман уулу. Негизинен партиялык система менен мандат бөлүштүрүүдө аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлер арасында талаш тартыш жаралган учурда берилген тизме менен добуш берээрин айтып, буларга токтолду.
Мыйзамда партиялык системада мыйзамда партиянын өзүнүн уставы бар, өздөрүнүн баягындайлары бар да, биз аларга мындай кыл деп айта албайбыз. Эгерде партия чече албаса, биз баягы бизге неме берет го, тизме берет, тизме боюнча берип коёбуз. Буларга деген биз жанагы неме бүткөндөн кийин, шайлоо бүткөндөн 3 күн беребиз. Бул 3 күндүн ичинде партиялар баягы тизмелеринин кезектүүлүгүн өзгөртүп келет.
Ошарт кеңештин 6-нчы чакырылышына жалпы 5 партия босого пайыздан өтүп келген. Шаардык кеңештеги эң көп депутаттык орунду Жаңы Кыргызстан партиясы ээлеп 22 мандат. Ынтымак партиясы 10, Мурас партиясы 8, Бирбол партиясы 5, Милдет партиясы 6 мандат алды. Аймактык реформадан кийин Ошарт кеңешинде депутаттардын саны 51-ге көбөйгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машеев Кыргызстанда ири кендерди иштетүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн демилгеси, Бишкек шаарында көйгөйгө айланган ыш менен күрөшүү маселеси жана өлкөдө атомдук электр станциясын куруу сунуштары тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Министр менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баарлашты.
Азаттыктын студиясында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машеев конокто алдыда Кыргызстандагы гендерди иштетүү экологиялык маселелер боюнча баарлашабыз. Медер мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Ушул COP29 саммити боюнча баштасак, 11-22 ноябрь күндөрү Азербайжандын борбору Баку шаарында COP29 дүйнөлүк климат саммити өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Бул жолку саммитти Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн павильонунда ачты. Анан саммит кандай өттү, кандай жыйынтыктар бар, эмне чечимдерге келди негизи жалпы?
Биринчиден студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча укуктук конвенциясы уюштурулганда мына 32 жыл болду, 92 жылы болуп, андан бери бир топ протоколдор жана келишимдер кабыл алынып, биз дагы Кыргызстан ошолордун баардыгынын мүчөсү болуп келебиз. Биз ошол климаттын өзгөрүү боюнча болгон баардык иш чараларга катышып келебиз. Быйыл дагы баардык дүйнөлүк мамлекеттер катары биз өзүбүздүн делегациябызды ошол жерге катыштырып, биринчи жолу улуттук павильон уюштурдук. Андан сырткары биз акыркы жылдарда тоолуу аймактардын бир группасын түзүү максатында ошол саммиттин повесткасына дайым биз демилгелеп келебиз. Ошол боюнча дагы бир топ жогорку деңгээлдеги сессиялар уюштурулду. Алардын баарында биздин президентибиз катышып, көптөгөн мамлекеттердин катышуусу менен өттү. Бул чоң сессиялар тоолуу өлкөлөрдөгү көйгөйлөрдү талкуулоо боюнча жана ошолордун каржылоо механизмдерин жаңы бир группаларды түзүү аракеттери. Бул саналат биз 2 ай аракеттердин жыйынтыгы менен ушул павильонду уюштурдук. Бул павильонду биринчи жолу уюштурган үчүн биз бул уюштуруу үчүн биз өнөктөштөрдү дагы бул жерге тартып, алардын биринен мен убакыттан пайдаланып айтып кетишим керек. Бул ошол биздин өнөктөштөрдүн бири, бул БУУнун ПРООН офиси. Алар биз менен бул климаттык саясатта абдан байма-бай иштешип, дайым колдоо көрсөтүп келишет. Ошолор менен биргеликте биз павильонду уюштуруп, ал жерде абдан бир маанилүү көптөгөн бир чоң чечимдер кабыл алган сессиялар өттү. Анын өзгөчө белгилей кетишим керек, биз эки тараптуу жолугушуулар кабинети катары биздин улуттук символубуз болгон боз үйдү тиккенбиз. Бул боз үй ал конференцияда абдан бир чоң кызыгуу жаратты. Дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн барган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка өлкөнүн өкүлдөрү баары келип, алар биздин боз үйдү, биздин концепцияны, бул адамзаттын жаратылыш менен болгон байланышынын уникалдуулугун белгилеп, алар баардык өздөрүнүн өлкөлөрүндө эң концептуалдуу уюштурулган павильон деп белгиленди. Бирок айырдаги маанилүүсү бул ошол жерде уюштурулган иш чаралар.
Эми башка темаларга келсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында эле жогорку кеңеште сүйлөп жатып, Кызыл Омпол, Кутту, Саеки, Үңкүр таш, Тоголок, анан Жетин тоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталар, анан каржы булактары да аныкталганын билдирди. Эгер ушул кендерди иштетүү маселесине келсек, өкмөт башчы кайсы эмнелер жөнүндө сөз кылып атат? Деги эле ушул чоң кендерди иштетүү боюнча кайсы каржы булактарды жөнүндө сөз кылып атат? Аныкталды, анан кантип иштетүү боюнча реалдуу проекттер, долбоорлор бар.
Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып, бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул Кызыл Омпол экенин Кыргыз Алтын ачык акционер коому аркылуу, ал эми Кутусай экени бул Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укуктук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Жана бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, ар түрдүү бүгүнкү күндөгү көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Акылбек Жапаров ошол Кызыл Омполго барып да ал жерге капсулада салган, анан өндүрүш негизи качан башталат деп пландалды? Мындай так бир даталар барбы?
Өндүрүш эми азыркы кыска мөөнөттөгү перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнититти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарыны аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол жана мен айткан технологияларды аныкташ үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш чаралар өткөзүлөт. Анан биздин максатыбыз кийинки жылга чейин ушул коюлган пландарды аткарып, технологияны аныктап, анан ошол жерге инвестициялар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен 2025-жылдан баштап биз ойлоп атабыз, уже биринчи продукцияларды экспорттой турган жагдай түзүлүп калыш керек. Бул биз титаномагнититти ошол рудадан бөлүп алып,
ошону эксперттөө боюнча ар түрдүү бүгүн сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп жатат.
Азаттыктын студиясында конокто жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев болуп, Кыргызстандагы гендерди иштетүү, Бишкектеги иш көйгөйү, өлкөдө атомдук электр станциясын куруу сунуштары тууралуу суроолорго жооп берди. Аны кепке тарткан кесиптешим Бакыт Төрөгелди болду. Маектин видео версиясы да бар, Азаттыктын сайтын акмалап турсаңыз болот. Ал эми бүгүнкү эфирде Алпарган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.